Labadiena žinių radijo svetainės lankytojai ir tinklalaidės Europos gairės klausytojai. Prie mikrofono šiandien dirba Augustė Liberytė ir tęsiame podcastus apie Europos Sąjungos aktualijas. Ir šiandien keliaujame kaip ir į susijusį dalyką su Europa, bet žiūrėsime į Aziją ir kalbėsime apie Kiniją. Įtampos tarp Kinijos Liaudies Respublikos bei vakarų pasaulio valstybių auga ir ne tik dėl autoritarinės Kinijos vidaus politikos. Žmogaus teisių pažeidimų ar nenumaldomai augančios Pekino ekonominės galios. Karščiausiai Kinija piktinasi dėl Taivano. Pekinas laikosi vienos Kinijos politikos. Tuo metu dalis vakarų valstybių palaiko individualius ekonominius santykius su Taivanu, tarp jų, kaip mes žinome, ir Lietuva. Ir Lietuva, nepabijokime to žodžio, tampo Pekino katiną už ūsų dar smarkiau, nes palaimino atskirą nuo Kinijos Taivano diplomatinę atstovybę Vilniuje. Toks žingsnis neliko nepastebėtas, sureagavo ir pats Pekinas, atšaukęs ambasadorių konsultacijoms, visgi Jungtinės valstijos išreiškė Lietuvai palaikymą. Na, Lietuvos pozicija pakankamai kategoriška, tačiau kaip į Kiniją žiūri Europos Sąjunga, kaip gali klostytis Kinijos Europos Sąjungos tolimesni santykiai. Šiandien apie visą tai padiskutuosime su Tarptautinio Japonijos universiteto docente, politologe Vida Mačikėnaite Ambutavičiene. Labą dieną.
Labą dieną.
Ponia Vida, gal pradėkime nuo tokio elementaraus klausimo, bet tiesą sakant, vis viešojoje erdvėje, na, iškylant Kinijos politikos klausimams, na, Kinija piešiama kaip blogis, bet taip ir niekas nepaaiškina, kodėl Kinija ir Taivanas, na, turi tą tokią kažkokią prabėgusią katę tarp jų. Tarsi ir suprantam, tarsi nesuprantam, bet galbūt pradėkime tą diskusiją nuo tokio, na, elementaraus dalyko. Visgi, kodėl Kinijai Taivano klausimas yra toks aštrus?
Na, iš tiesų, labai gerai pastebėjote, kad Kinijai šitas klausimas yra labai aštrus ir jautrus. Turbūt pats jautriausias klausimas, koks gali būti Kinijai. Ir už to yra labai ilga istorija. Istoriškai, kaip klostėsi, nesakyčiau, Kinijos ir Taivano santykiai, bet kaip Taivanas apskritai kokį vaidmenį vaidino, ar kaip buvo arba nebuvo Kinijos dalimi. Ir tai yra labai jautri teritorija Kinijai dar dėl to, kad istoriškai santykiuose su kitomis valstybėmis buvo labai probleminė teritorija, pavadinkim taip. Ir 1895-aisiais šita sala buvo perduota Japonijai pagal taip vadinamą vieną iš tų nelygiaverčių sutarčių. Ir Kinija jautėsi dar šiandien, ko gero, Kinija jaučiasi, kad buvo savotiškai apgauta. Ir Taivanas atiteko pagal tokią sutartį Japonijai. Ir tik 1945-aisiais vėl buvo sugrąžintas Kinijai, bet tuo metu Kinija valdė, na, ne komunistų partiją, taip valdė, jeigu galėtume pavadinti, bet tai buvo pilietinio karo metai. Ir tuo metu besibaigiant pilietiniam karui, na, rezultatas buvo toks pilietinio karo, kad viena iš kovojusių šalių tiesiog pabėgo į Taivaną. Ir Kinijos komunistų partija liko taip vadinamo žemyninėje Kinijos dalyje. Ir rezultate valstybė buvo įsteigta, viena šalis įsteigė valstybę Taivanyje, paskelbė valstybę ir tuo pačiu metu, na, po kelių metų, 1949-aisiais, komunistų partija paskelbė įkurianti Kinijos Liaudės Respubliką. Ir buvo ta situacija, na, iš tiesų labai sudėtinga situacija jau tuomet susiklostė, kai rezultate pilietinio karo atsirado kaip ir dvi valstybės, kurios abi teigia, kad jos yra Kinija. Ir Taipėjoje valdžia teigia, kad mes esame tikroji Kinija, nors tai buvo Kinijos Respublika, kaip anksčiau ir buvo visa Kinija vadinama pilietinio karo metais. O čia žemyninėje Kinijoje, taip kaip mes šiandien žinome, Kinija atsirado dar viena valstybė po kelių metų. Ir iš tiesų tai yra Kinijos valdžiai šiai dienai, tai yra labai labai jautrus klausimas, todėl kad tai yra lyg ir istorinė savotiškai skola, kurią komunistų partija norėtų ištaisyti. Ir tas ištaisimas būtų vėlgi susijungimas Kinijos suvienijimas ir Taivano prijungimas prie Kinijos.
Pastarieji iš tikrųjų įvykiai rodo, kad na, įtampos regione ir ta nuoskauda Kinijos tikrai jaučiasi nuo penktadienio, kai Kinai minėjo savo nacionalinę dieną, Taivano oro gynybos zoną pažeidė 155 nuo karo lėktuvų. Na, tas karinis spaudimas tikrai stiprėja, vertinant na, karinio gal konflikto galimybės, kokias perspektyvas jūs matytumėte čia?
Čia yra ta iš dalies nesibaigianti diskusija. Pabaiga bus tada, kai pamatysim, ar iš tiesų konfliktas įvyko, ar kad iš tiesų konfliktas prasideda. Kinija tikrai daro spaudimą, daro psichologinį spaudimą, ko gero, ir šiek tiek karinėmis priemonėmis. Jėga daro spaudimą Taivanui. Ir kaip ir sakėte, tai buvo beprecedentis, iš tiesų beprecedentis spaudimas šiuo metu, kadangi Kinijos pajėgos pažeidė labai didelį kartų kiekį pažeidė Taivano oro erdvę. Ir be abejo, tai yra ženklas, kad mes esame čia, mes stebime, mes matome, kas vyksta, mes matome, kokios pratybos pas jūs su tarptautiniais, su užsienio partneriais vyksta. Ir Kinijos išlaisvinimo armija visada yra čia. Na, ta žinutė. Vėlgi, ar bus konfliktas ar nebus, kaip sakau, tai yra nesibaigianti diskusija, nes nėra vieningos nuomonės. Kai atėjo į valdžią Xi Jinpingas 2012 metais, buvo lyg ir tokių bandymų spėlioti, kad turbūt tai bus tas Kinijos lyderis, kuris prijungs Taivaną prie Kinijos jėga. Šiandien mes jau šiek tiek matom nuosaikesnius vertinimus, jau atrodytų, kad galbūt visgi laikysis Kinija ir toliau tos taikaus susijungimo pozicijos. Bet faktas lieka faktu, kad Kinija vis dar tvirtina, kad ateityje kažkada mes turime prijungti Taivaną prie Kinijos. Ir kartais kai kuriuose kalbose tas taikaus prisijungimo žodis taikus paminimas, kartais jis praleidžiamas, ir porą metų atgal buvo labai daug vėlgi spėlionių ir nerimo, ar Xi Jinpingui praleidus žodį taikus susijungimas, ar tai reiškia, kad bus karinis konfliktas. Ir viskas priklauso nuo to greičiausiai, pagrindinė dedamoji yra nuo Kinijos karinių pajėgumų. Ir šiandien kaip tik šešią savaitę pasirodė straipsnis apie tai, kad vertinama, kad maždaug per ketverius metus Kinijos kariniai pajėgumai pasieks tą lygį, kad jie galėtų be problemų nesunkiai užimti Taivaną. Ir kai bus tokia situacija, kad Kinija jausis pakankamai pasitikinti savimi, kad jos kariniai pajėgumai leidžia tai padaryti ir esant būtinybei kovoti net ir su JAV pajėgomis, turbūt Kinija įgys dar daugiau pasitikėjimo savimi. Vėlgi klausimas, ar Kinija ryšis pati pradėti konfliktą. Na, čia toks sudėtingas klausimas, ta prasme, kad Kinai iš tiesų istoriškai, jie vengia patys pradėti konfliktą, bet jie labai aiškiai kalba apie tai, kad jeigu mes būsime priversti, mes tai ir padarysim. O tas būti priverstam reiškia, kad jeigu bus iš šalies, iš JAV, iš kitų valstybių pusės bus per daug spaudimo, bus pakankamai didelis spaudimas Kinijos akimis, jeigu ta raudona linija bus peržengta, tada manau, kad tas konfliktas iš tiesų gali pilnai įmanomas.
Taip, Kinijos prezidentą ramina ir Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas, ragina nekelti konflikto, nekelti įtampų. Visgi, žiūrint iš mūsų perspektyvos, iš Europos Sąjungos kaip bendrijos, kokį mes galėtume, mes matome, kad Lietuva turi savo kategorišką požiūrį, visgi Europos Sąjungos tas bendresnis požiūris į Kinijos ir Taivano klausimą, ar yra pusė, kurią, galbūt bendrija visiškai palaiko, ar visgi čia irgi mes tai su vienais bendravim, tai su kitais, Kinija akivaizdu yra ir ekonominis svarbus partneris. Kaip yra su Europos Sąjunga?
Europos Sąjunga ir apskritai turbūt vakaruose labai ilgą laiką buvo ta nusistovėjusi praktika, kad faktiškai santykiai su Taivanu yra plėtojami, yra ekonominiai santykiai, yra kultūriniai kažkokie mainai bendradarbiavimas, tačiau politika lieka kaip ir nuo šalyje. Tas toks nerašytas susitarimas, kad faktiškai viskas dar, be abejo, tai vyksta turbūt pakankamai aukštų lygių, tačiau niekas garsiai nesako, kad tai yra valstybė ir mes su šita valstybė pavadinimu Taivanas dabar turėsime oficialiai santykius. Ir tai iš tiesų daug metų nusistovėjusi praktika dešimtmečiais ir tai buvo visada priimtina. Ir Europos Sąjungos didžioji dalis, visos valstybės, ko gero, laikėsi šitos pozicijos. Ir šiuo metu mes matome iš tiesų pokytį pradžią pokyčio galbūt. Ir yra labai sunku vertinti, kaip elgsis kitos valstybės, nes kai Lietuva paskelbė išstojant iš 17+1 formato su Kinija, na, rytų ir centrinės Europos valstybės plus Graikija, 17 valstybių plus vienas Kinija, tuo metu irgi buvo kalbama, kad lyg ir daugiau valstybių paseks Lietuvos pavyzdžių. Šiandien mes matome, kad nebuvo nei vienos valstybės, kuri būtų priėmusi tą pačią poziciją. Taigi visi laikosi tos nuosaikesnės pozicijos. Ir nors matom, kad pokyčiai prasideda, bet visgi tas galbūt toks na, sveiko proto kriterijus tam tikra prasme, kad nekeisti, netnešti labai didelių pokyčių, nes mes nežinome, kaip tie pokyčiai, kokį rezultatą jie duos. Ar, ne? Ar tai prives prie konflikto, nes Kinijos centriniai valdžiai tai yra labai didelis spaudimas. Ir tas pavadinimas taivanietiška atstovybė Lietuvoje, tai irgi iš tiesų yra labai didelis spaudimas. Ir Europos Sąjungos valstybės laikosi tos pozicijos, galima sakyti, na, didžioji dalis, kad palaikyti tą situaciją, kaip yra dabar, visgi yra turbūt visom šalims naudinga. Nors yra labai neaiški, kaip ir minėjot pačioje pradžioje, ar ne, situacija yra sunkiai suprantama, sunkiai suvokiama. Taivanas yra valstybė, bet lyg ir ne valstybė, kaip tai yra. Ir tas iš tiesų toks neaiškumas yra tiesiog patogus, nes taip galima na, gyventi be konflikto ir palaikyti tą tokią situaciją. Tai Europos Sąjungos valstybės kol kas laikosi šito, bet centriniai Europai, ir tų Europai matom šiokius tokius pokyčio pradžią.
Taip, iš tikrųjų, pokyčiai yra, ką ir minėjom pradžioj, Vilniuje įsikurs Taivano atstovybė ir ką jūs minėjote, pavadinimas jau sukelia tam tikrą spaudimą, tam tikrą trintį. Vis dėlto, na, aš pastebiu tokią kažkokį netitikimą, mano nuomonė. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis po vizito Portugalijoje sakė, kad, na, cituoju, santykiuose su Kinija Europos Sąjunga turi kalbėti vienu balsu. Visgi mes išsišokame su savo kitokią nuomonę ir, na, to vienbalsiškumo nebelieka. Ar mes kaip Lietuva, kaip valstybė neprisižaisime taip su Kinija, kuri, na, pripažinkim, dominantė yra pasaulyje?
Negalėčiau paprieštarauti, tikrai todėl, kad dabartinė situacija, kai Lietuva ryštasi atidaryti ne Taipėjaus, kai buvo įprasta Taipėjaus atstovybė Vilniuje, o renkasi taivanietiškos atstovybės tą visiškai kitą pavadinimą, tai yra atrodo smulkmena, tai gali mums atrodyti visiška smulkmena. Iš tiesų tai yra labai labai didelė problema Kinijai ir tai yra labai didelis iššūkis Kinijai. Ir čia turbūt reikėtų nepamiršti to dalyko, kad Kinijai tai yra problema, su kuria jie privalo nedelsiant susitvarkyti vienokio ar kitokio būdu. Susitvarkyti tai reiškia, kad jie turi įtikinti Lietuvą, turbūt arba Lietuvą pakeisti šį pavadinimą, arba turi įtikinti kitas valstybės neiti tuo pačiu keliu. Nes jeigu Kinija paliktų viską taip, kaip yra, na, pavadinimas pasikeitė, ką padarysi. Tai Kinija iš tiesų sukeltų labai daug problemų ta prasme, kad tuomet atsirastų ne viena valstybė, kuri turbūt pasektų tuo pačiu pavyzdžiu. Nes iš Taivano taip pat yra spaudimas šiek tiek. Manau, pakeisti šitą pavadinimą. Net ir JAV kalbama apie tai, kad Taivanas prašo oficialiai pakeisti Taipėjaus ekonomikos ir kultūros reikalų atstovybės pavadinimą į Taivano atstovybę. Ir vyksta diskusija, ar iš tiesų tai reikalinga JAV, nes tai labai labai komplikuotų santykius su Kinija. Ir tai visgi yra pirmas žingsnis link to, kad Taivano statusas pradeda keistis. Iki šiol buvęs, na, Kinijos dalimi, Taivanas tampa tarsi tokiu nepriklausomu veikėjų tarptautinėje arenoje, ar ne, pagal tą pavadinimą. Tai iš tiesų, ar neprisižaisime, tas klausimas labai labai svarbus ir tik laikas parodys, kaip bus, bet nebejotinai Kinijos atsakas bus labai stiprus, vien tik tai todėl, kad jie neturi iš ko rinktis. Ir pirmas vertinimas Lietuvoje buvo turbūt tas, kad mes neturime labai glaudžių ekonominių santykių su Kinija ir tai mums nėra didelė problema. Visgi Kinai suras, ko gero, ieško intensyviai būdų, kaip padaryti tą, na, kaip rasti tą silpną vietą, kur Lietuva iš tiesų pajustų efektą. Ir kur kitos šalis, na, pagalvotų, kad žinote, gal ir nereikėtų taip radikaliai visgi elgti su Kinija.
Taip.
Ir dėl Europos Sąjungos pozicijos, taip, atsiprašau, dėl Europos Sąjungos pozicijos, kad mums reikėtų vieningos pozicijos laikytis, na, visgi, tikrai, kaip ir pažymėjote, Lietuvos pozicija yra visiškai, na, visiškai išsiskirianti, apskritai išsiskirianti ir tikrai kitokia, nes kitos valstybės kol kas laikosi tos vienos Kinijos principo, šitos pozicijos, na, kad Taivanas tikrai yra Kinijos dalis, bent jau oficialiai, ir nekvestionuoja jo. O tai, kaip elgiasi Lietuva, šiai dienai yra akivaizdus kvestionavimas, ar tikrai Taivanas yra Kinijos dalis. Ir visa komunikacija viešoje erdvėje iš tiesų yra lyg ir bandymas pasakyti, kad ne, Taivanas yra demokratiška valstybė, ne autoritarnės Kinijos dalis.
Taip. Ačiū Jums. Primenu mūsų klausytojams ir žiūrovams, kad apie tai, kaip klostysis Kinijos, Europos Sąjungos ir Lietuvos santykiai, diskutavome su Vida Mačikėnaite Ambutavičiene, Tarptautinio Japonijos universiteto docente. Ačiū dar kartelį už tokią turiningą diskusiją. Dėkoju visiems ir klausiusiems. Prie mikrofono buvo Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.